Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Iako se jedna po jedna vrata Evropske unije zatvaraju za izbjeglice iz Sirije, a rute kretanja migranata menjaju u skladu sa tim i sa žičanim vezom koji Evropska unija plete oko sebe, Srbija i dalje ostaje dosledna u svom stavu da poštuje osnovno dostojanstvo ljudi koji pogođeni teškom nevoljom na putu spasa doživljavaju svakojaka poniženja sa repertoara demokratske i humane Evrope. Naš današnji gost je svedok dolaska prvih migranata u Beograd. Mnogi su se u njegovom restoranu prvi put posle dugog putovanja umili i nešto pojeli. A posle tri i više meseca u prvom susedstvu sa migrantima iz parka kod Ekonomskog fakulteta, zarečeno i prećutano, govori naš današnji gost, Dragan Đurić, ekonomista, vlasnik restorana Tajni začin. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan, Dijana.
Hvala vam što ste došli. I evo da počnemo od početka, dakle. Taj kraj Beograda živi jedan interesantan i specifičan život. Malo će mi o tome da pričamo. I vi imate jedan zanimljiv restoran, da više kažem kantinu, je li tako, jedan ekspres restoran koji radi na jednom takvom mestu, uspešno radi, i odjednom kompletna klijentela, kompletna populacija koja gravitira oko mesta na kome radite i provodite čitav svoj dan, se sa dolaskom izbeglica i, da kažem, opkoljavanjem tog celog prostora menja. Dakle, kako se sećate tih prvih dana, tih prvih susreta, prvih dolazaka?
Prvi dolazi su se dogodili u junu mesecu. I to znači da već preko tri meseca mi živimo zajedno sa njima. Videli ste i sami, to su ljudi druge kulture, druge, kako da kažem, jednog drugog civilizacijskog jednog eha koji nije naravno podudaran sa našim. I mi se poprilično razlikujemo od njih u mnogo čemu. Naravno, iz početka je bila jedna faza prilagođavanja i našeg i njihovog. Gledali smo se, naravno, oni su postavljali šatore, doduše šatori su, da, krenuli malo kasnije. Poslužilo je to lepo vreme na tom njihovom putu, kako oni kažu, na putu pakla. Baš su izloženi bili strahovitim pogromima na raznoraznim stranama. I meni je velika čast i zadovoljstvo i srećan sam što sam Srbin i što pripadam ovom narodu, najpre na način kako smo mi njih prihvatili. Od samog prijema na graničnom prelazu i to smo svi čitali, gledali kako ko i koliko, ali ovde konkretno u ovom parku oni su živeli, nisu oni previše pojedinačno bili tu, oni su bili tek po nekoliko dana. Međutim, naravno, ta faza prilagođavanja koju sam hteo da kažem odmah je trajala jedno vreme dok oni su vrlo stidljivo prilazili najpre nama u restoranu, pitale majke za svoju decu i na jednom engleskom koji, sporazumevali smo se da kažem, i naravno da nikada nikom nismo uskratili pravo da dođe, da se umije, da eto koliko može da održi tu higijenu. Oni su bili veoma zahvalni. Bili su veoma zahvalni, to im se gledalo iz svakog njihovog gesta, iz svakog razgovora daljeg. Osmehom su zahvaljivali koliko su mogli. Mi smo onu decu, kako da vam kažem, prihvatili po kolačić, po nešto da pojedu, a oni su nikada nisu stali za naš pult da su zamolili za hranu, a da nisu izvadili novac. Znači, to je nešto što mogu da sa ponosom da kažem, da i oni jednostavno drže do jednog svog dostojanstva i da ni u jednom momentu. Gledali smo koliko god smo mogli da budemo velikodušni, da ih i nagradimo, da deci obavezno damo nekakav slatkiš, a onda su krenuli da dolaze da se hrane kod nas. I kada se desilo...
Dakle, oni nisu živjeli samo od toga pomoći humanitare koja je stizala, ne. Nego su neki imali novca da se hrane vandrno, ili tako, kod vas u restoran.
Verujte mi, svi koji su ulazili, a ulazilo ih je dosta u restoran, svi su vadili novac, znači niko nije došao da se besplatno hrani, i po onome kako su se oni ponašali, kako da vam kažem, jednostavno im nije stalo da na taj način prime nekakvu milostinju. Da li su oni imali te novce što im je neko dao, ili su to bili njihovi novci gde su oni možda unovčili nešto svoje tamo gde su imali, a saznali smo da su to pripadnici i afganistanskog naroda i pakistanskog, sirijskog, iračkog. To su bili ljudi koji su eto na tom putešestiju prema Evropi prolazili tuda kod nas, i oni su svoje evre ili šta god da su imali na obližnim menjačnicama završavali, i onda su dolazili zaista sa nekom dinarskom svotom koju retko ko od nas nosi u džep. Kažem, krenulo je stidljivo, onda su počeli da dolaze da se hrane, i kad se desilo u Makedoniji onaj moment, sigurno se sjećate, kad je počelo ono prvo zaustavljanje i dosta grubo ono što smo mi videli, mi smo se zaista svi zgražavali nad načinom kako su oni zaustavljeni dole. Tada ta grupa kada je se probila prema Srbiji napunila je one parkove, i to je bila verovatno najveći je tada priliv bio izbjeglica. Onda su svi i restorani okolo i obližnji kafići, znači svi su bili puni i prepuni tih ljudi. Vrlo su korektno su se ponašali, njima je bilo potrebno da nešto pojedu, popiju, svi piju čaj, da dopune mobilne telefone. Ima jedna zgoda, jedan moj komšija u samom parku ima jednu roštiljđicu, i on im je dao jedan produžni kabel gde su oni imali, bilo je 10 utičnica, naravno besplatno, da oni to, pošto kod njega se i hrane isto i popiju piće i tako. Međutim, jedan od njih, znate, narod kao narod, ima ih kao što i kod nas imate i dobre i one druge.
Odmah se nađe u profiteri.
Jeste, pola sata je naplaćivao 1 €.
Tako da, punjenje telefona.
I tako je on fino zarađivao neke parice, dok ovaj komšer to nije primetio da se to događa. Tako da, eto, bilo je i toga. Ali naš narod, verujte mi, se tako lepo ponašao prema tim ljudima, da nije bilo dana zaista da po nekoliko kombija ne dođe da se donese nekakva humanitarna pomoć, bilo da je to u pitanju odeća, voda, hrana, šta god da se događalo. Devojke su donosile pelene. Znate, jako dirljivo je to delovalo kada vidite da devojka koja nosi malu bebu i u drugoj ruci nosi nekoliko paketa pelena i nosi i pokazuje da je i ona majka, i nosi majkama da im pomognu. Tako da imate situacija koje su zaista, zaista za ponos ovom narodu.
Jesu vam pričali ko su oni zapravo, kog su staleža? Jesu vam pričali šta se dešava u Siriji, odnosno Iraku, odnosno jesu vam pričali ljudima iz islamske države, jesu imali kontakte sa njima, jesu li ih maltretirali, jesu li vam pričali kako je tekao taj njihov put od doma svoga pa sve do, eto, Beogradskog ekonomskog fakulteta i parka, pa i vašeg restorana gde su jeli?
Jeste, da vam kažem, sve te priče se svode na jedno. A to je da je neko njima zapalio kuću, da im je rekao da ne znaju kako treba da žive, i da oni sad idu kod tog nekog tamo gde će da ih nauče, kad već su njihovu kuću zapalili, idu kod njih. Nije bilo tih nekih pojedinačnih, jer da vam kažem, bez obzira što se događalo da nama se čini kao da je stihija, da oni idu bez nekog reda, oni imaju neki svoj red. I imaju ljude koji su zaduženi radi organizacije putovanja i tako dalje. Tako da nešto previše nismo razgovarali. Znamo samo da ih je bilo različitih staleža, da je bilo tu i intelektualaca, inženjera i lekara, a da je bilo i običnih ljudi koji jednostavno ne bave se, kako da kažem, jednostavno idu za boljim životom. E sad, Da li je tu bilo i nekakvih skrivenih ljudi koji su išli nekim drugim poslom u Evropu, takvi se neće ni pokazivati niti pričati. Oni i mogu naravno da pričaju sasvim drugačije nego što je njihov pravi put i plan.
Evo danas već vidimo, prosite, da imamo fotografiju čoveka koji je ušao u Srbiju sa pasošem, da kažem, sa nekom, već kako se zove taj dokument, islamske države. Dakle, bit će vjerojatno sve više takvih situacija. Nažalost, vratit ćemo se na to. Mm-hmm. Ima jedan interesantan moment u svemu tome što ćete nam vi reći kasnije. Ali da vas pitam vezano za taj njihov dolazak. Dakle, da li bilo kontakta, od koga su bežali? Od režima, od islamske države, od opozicije? Šta im je zapravo, sem što je normalno bolji život i strah od toga da se ne pogine u ratu, da se sačuva živa glava? Imaju li oni neke političke, da li su ideološki obojeni, imaju li političke kontekst svoje priče?
Ja zaista nisam to primetio. Da li su to oni vešto skrivali ili jednostavno nisu želeli da pričaju o tome, ali definitivno je iz njih izbijala samo želja da idu ka boljem životu i da pokušaju da vrate, jer recimo Sirija je živela jako dobro. I sad taj jedan utisak i način života jednostavno ih je ponukao i oni znaju da se u Evropi živi dobro i oni žele u Evropu da jednostavno, a mislim da oni osjećaju i kao jedan određeni dug tih Evropljana prema njima. Tako da, što se tiče te političke opredeljenosti njihove, naravno da su bili uplašeni od islamske države i da su ovi činili sve kako bi što više uplašili, da što dalje pobegnu, da imo isprazne te teritorije. Sve se to nekako sklopilo po leđima tog nesretnog naroda. Mi smo samo mogli da pomažemo, eto tako, da budemo ljubazni prema njima, da im pomognemo oko zbrinjavanja i dece i njih. Evo jutro sam video da ni u jednom parku, ni onom kod ekonomskog fakulteta i onog preko puta nema više, ima samo jedan veliki šator koji je bila njihova kao menza pripravna i opet pristižu kombi sa pomoći, ali nisam video da ima emigranata tamo, tek nekoliko. Tako da jednostavno, da li im je promenjena maršruta i idu direktno prema Hrvatskoj ili se događa da su u nekom drugom skloništu ili već prihvatilištu, ja to ne znam, ali sada trenutno ih u parku dole kod ekonomskog fakulteta nema.
Nema, da. Mm-hmm. Pa da, to je svakako u skladu sa ovim najnovim dešavanjem i najnovim zatvaranjem granica i odvođenjem sve više na zapadnu stranu.
Vidite kako
Srbije.
Već i Hrvati i Slovenci zatvaraju granice. Da. Ili njima zatvaraju tamo, već Mađari su zatvorili, zapečatili, Austrijanci također zatvaraju i sad se već stvara jedna određena panika.
Jeste, a da li to na njih utiče? Da li ih to malo destimuliše? Da li preko toga prelaze kao da
ne
postoje granice?
Ne, oni su odlučni da idu svojim putem. Da li će proći ovako ili onako, da li će žrtvovati svoj život u tome, jednostavno mislim da oni ne postavljaju mnogo pitanja. Odlučni su da krenu.
Da.
I mislim da nikakve prepreke u tog smisla, kao što su Slovenci stali već sa policijom i sa psima i sa ogradom i Hrvati se evo pripremaju i oni da zatvaraju. Znači, to može da bude privremeno, pa videli ste i sami ona prva zatvaranja što se tiče Hrvata. Oni su zatvorili granicu koja je legalna i javna, a velika većina je prolazila ilegalno. Tako da, to je posao koji nema.
Eventualni povratak kući nije opcija, bar tako ne govore ljudi koji su krenuli ka Evropi.
Ne, mislim da su oni 100% rešeni da idu samo kartom u jednom pravcu. Nikako prema nazad, oni ne vide to u ovom momentu. Ta opcija mislim da za njih ne postoji.
12 sati 14 minuta slušate emisiju Rečeno i Prećutano na drugom programu Radio Beograda.
Easy to be cold. easy to say no. yourself another day. You can run around to make your work pay, but you can't run away, you can't run away. You can be safe, you can go astray. You can change your friends all different ways. You can drug and drink and blow your mind away, but you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Don't give you one, three seeds, so simple and so clean. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Don't give you one, three seeds, so simple and so clean. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Try to stay human.
12 sati 21 minut, slušate emisiju Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Sa nama je danas Dragan Đurić, ekonomista i vlasnik restorana Tajni začin. Zašto pričamo sa njim? Pa zato što je on čovek koji gotovo živi sa ljudima, migrantima koji se nalaze i koji su se nalazili u centru grada, u parku kod ekonomskog fakulteta. Dakle, ti ljudi dođu, budu smešteni negde i žive neki svoj život, a Dragan je imao uvid u njihov svakodnevni život, imao je komunikaciju sa njima, oni su kod njega ručali, jeli, pričali, razgovarali, mada, kako sam kaže, vrlo rezervisano. No i pored toga, život je život i svašta se dešava i pored neke rezervisanosti i strahova koji postaje prema drugom nepoznatom svetu, narodu u kome su se ti nesretni ljudi našli. Dakle, bilo je tu donošenja svojih, ili tako, nekih navika kulturoloških ljudima koji nisu imali puno kontakta sa istokom, sa jugom Srbije, nisu poznati običaji, na primjer, kao što ste vi i dozvolili u svom restoranu, ili tako, da oni jedu na način na koji jedu. Vi niste htjeli da im skrenete pažnju kako se jede u restoranu u Beogradu, već je dozvolili da svoje obede obavljaju kako oni to rade, inače kod svojih kuća.
Pa jeste, to je za nas bilo vrlo interesantno i mi to baš prilično vremena nismo uspeli da razaznamo zašto oni to tako rade. Naime, uz svaki obrok oni su uzimali popriličnu količinu hleba. I jednostavno kašike, viljuške, noževe nisu koristili. Međutim, jedan naš prijatelj koji je inače kuvar po profesiji, koji se baš bavi kuvanjem tog orijentalnog tipa i arapskih jela i tako, on nam je preneo iskustvo da to nije slučaj samo bio kod nas, naravno da je to bio slučaj i kod njih tamo, jer oni na jedan određeni način prenose tu životnu energiju kroz taj hleb kojim, eto, narodskim jezikom da kažem, umaču u tu hranu i hlebom uzimaju zalogaje i jedu. I to je za nas bilo onako malo čudno, ali pošto oni, to nije bio jedinstven slučaj i nije se to događalo samo kod jedin, nego kod svih njih, jednostavno smo ih prepustili, ako jedu tako, neka jedu tako. Nama jeste bilo malo čudno, ali nisu oni pravili time nikakav prekršaj, naravno, i jednostavno, pazite, oni su dolazili u naš restoran, dođe vam čovjek s puta, a oni su dolazili zaista sa jednog dugog puta. Već do nas su prešli nekoliko hiljada kilometara. Donesu i sve ono što su usput kupili, da li je to bila prašina, da li je to bilo blato, da li je to bila tragove krvi, svega i svačega je tu bilo. Mi smo, ja zaista, evo i ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima koji rade u našem restoranu, sa puno strpljenja smo njih zaista ugostili, nije bilo ljutnje ni sa koje strane, oni su samo onako pomalo slegnu ramenima, jednostavno vide da je to tako, ali imate stvari koje ne možete da popravite. Onda ti ljudi dođu, pogotovo u ono letnje vreme kada su bile visoke temperature, a rekao smo malo čas da su to ljudi drugog podneblja, njihove žlezde znojne i ostale ne luče kao naše, onda mi osjećamo njih, oni osjećaju vjerovatno nas. Pogotovo kada idete sa tako dugog puta gde niste imali usput mogućnosti za neku normalnu higijenu, gde je to bilo s mene pa na uštru, jednostavno negde ima, negde nema. Ono što smo mogli i što smo mogli da im priuštimo, mi smo priuštili. U našem restoranu ima jedno stotinjak mesta i mogu vam reći da tih te dve, tri nedelje koje su bile onako ključne, kad ih je bilo najviše tamo u parku, jednostavno su koristili sve ono što smo mi mogli da im pružimo. A mi nigde nismo bili rezervisani, ni jedna vrata nismo zaključali. Oni su to i jedino što mogu da kažem da smo mi pojačali malo brisanje toaleta i tako dalje, znači, ali nereda nisu ostavljali za sebe.
Volite, ne prekrivam sam vas, ali...
Hteo sam još da kažem, bila je ona situacija kada se podizala prašina dosta oko njihovog izbjegavanja registrovanja. Nisu hteli da dokumente daju. Imamo jednu interesantnu priču od osoblja, medicinskog osoblja, a i to da pomenem da medicinsko osoblje našeg grada je bilo veoma organizovano. Evo i dan danas, danas je, ja mislim, dežurna ekipa Doma zdravlja Grocka. Tamo ste mogli da vidite u određenim intervalima sve te domove zdravlja, da li je u pitanju Zemun, da li je u pitanju Vračar, da, znači svako je imao određena dežurstva i oni su konstantno prisutni da tim ljudima pruže pomoć. I jedna priča je bila da je jednom od emigranata bila neophodna hirurška intervencija. E sad, čega, ne mogu baš da se setim, ali znam da je bilo u pitanju, da su bila u pitanju dokumenta, da im je trebao dokument da on bude...
Identifikacija, da se zna ko je.
Tako je. I da bi to bilo bez ikakvih problema obavljeno u našoj državnoj bolnici. Međutim, oni su to, pogotovo ti ljudi koji su se bavili tom organizacijom, njih izričito odbili i tražili su način kako da to urade bez dokumenta. Onda su im pitali su da li postoje privatne klinike, naravno da, koliko god da to košta, evo, samo bez dokumenta, ali ni privatne klinike nisu mogli da prihvate bez dokumenta. Tako ne znam epilog i ne znam kraj te priče, ali znam da im je to bilo...
Oni su bili premi da plate još par stotina evra, mimo toga što operacija košta par hiljada evra, samo da se ne zna kako se zove taj ko je.
To je neverovatno. E sad, to već navodi na određene sumnje.
Da.
Ali neka se bave neki drugi tim. Ali kažem vam, to su priče koje su kolale i koje su se događale. Ne mogu da kažem svakodnevno, ali sigurno su se događale još slučajeva. Ovo je došao do nas.
Da, to je možda dokaz da to zaista nije, da ima svakakvog sveta i nekog drugog sveta koji ne treba da bude tu i koji je iskoristio prisustvo žena, dece i stvarno ljudi izbilih od rata i od stradanja. Sad radimo, tu su neki drugi koji treba da brinu o tome. Da, sve vreme je tu bila jedna jedinica žandarmerije, je li tako? I sve vreme je bila hitna pomoć. Kako je bila komunikacija između njih? Videli smo kako se ponašali naši policajci na jugu, videli smo one slike koji su obišle svet, kako on grli tako nežno, ono dete iz Bilgičko, kao da je njegovo. Kako su se ponašali policajci u Beogradu sa...
Vrlo korektno. Žandarmerija je prisutna sa svojim džipovima i sa ljudstvom. Ono što smo mi videli, gde smo bili svedoci svakodnevno, u Ličkoj ulici, ono što smo mi videli, kažem, a bilo ih je i sa druge strane, oni su na određeni način... brinuli o njima. Bilo je s vremena na vreme situacija da nekih sitnih incidenata, znate, kad je puno ljudi, onda je sve moguće. Međutim, to se vrlo brzo stišavalo. Mislim da nije bilo neke ozbiljnije problematike da bi žandarmerija morala da interveniše tako nešto sa nekom većom silom i tako.
Da li je bilo ljubavi? Da li su se sticamo okolnosti, pošto su ipak tu gravitirali oko njih ljudi koji svaki dan tu dolaze na posao, rade, da li je bilo nekih poznanstava sa ljudima iz uslovno rečeno kampa tog?
Pa, kod nas ljudi koji smo profesionalno vezani za taj kraj, ide od uvoda ova jedna priča da je se jedan mladi Afganistanac zaljubio u jednu našu, da kažem, sugrađanku, devojku, da, i da, evo, jutro sam proveravao da li je ta ljubav i dalje, da, veoma je jaka i on ima nameru da ostane u Srbiji, da živi ovde i da zasnuje porodicu sa njom i tako. E sad, koliko će to preživjeti, znati sami mladi ljudi. E sad, da li će biti dovoljno istrajni, vidjet ćemo.
Dobro, ta ljubav se rodila za kratko vreme, s obzirom da se oni pojedinačno nisu zadržavali duže od koliko dana na tom mestu, išli su dalje ka
Mađarskoj. Pa nisu Mađarskoj. Zadržavali duže od, ja mislim, 6-7 dana, nisu bili, neki su bili i kraće. Ali ovaj, ta devojka je dolazila sticem okolnosti, otac sve radi tamo, pa dolazila je više puta u posetu, oni su se videli, pa onda je, znate već kako to kreće, lagano, i ovaj, eto, desilo se.
Taj deo grada u kome vi radite je vrlo specifičan. To je željeznička stanica, tu je autobuska stanica, tu je park poznat po tome da su tu neke dame sumnjivog morala. Sve što se dešava tu, nažalost, svi to znamo i to je tako, ja ne znam od kako znam, kako sam rođena, od kako živim u Beogradu, to je uvek bilo tako. Ne menja se. Odjednom dolazi jedna druga populacija, populacija izbjeglica, i potiskuje tu populaciju iz parka kod ekonomskog fakulteta. Kako to izgleda uživo?
Pa na prvi pogled, znate, to su neke nepomirljive situacije, dve nepomirljive strane. Međutim, ja mogu da vam ispričam jednu zgodu koja se desila kod nas u restoranu. Prvo, nisu oni njih ugrozili, znate, te dame koje se bave tim...
Je li to bilo nekog suživota ili su te dame otišle odatle?
Jeste, bilo je suživota. Te dame koje se bave isto profesionalno svojim poslom tamo, one su uglavnom noćne dame, i ovaj, desilo se jednom prilikom da ja sam bio u restoranu i osoblje me je pozvalo da hitno izađem iz kancelarije. Ja sam izašao, o čemu se radi, onda su mi pokazali prema toaletu i dali su mi signal da ih je dvoje tamo. Shvatio sam u čemu se radi. Malo zalupao na vrata, oni su izašli, jedan mlađi emigrant i jedna dama koju sam odmah prepoznao, koja je tu često, preko puta, oni su već ušli unutra. E sad, jedno i drugo su imali sto gde su naravno uzeli hranu da jedu. Kako su se oni dogovorili, verovatno tu ne treba neki veliki dogovori, očima verovatno kako već ide, i on se nije nešto bunio, naprotiv, pobegao je glavom bez obzira, malo ide od srama, stida, a dok je dama žestoko negodovala.
Tako da, eto, to je bila neka zloupotreba vašeg gostoprimstva.
Pa jeste, na jedan određeni način mi je bilo malo i žao, ali šta da radim, mislim, ne mogu takve stvari da dopustim.
Ajde da čujemo još jednu muziku i reklame, pa onda čini mi se na jedan ne najzanimljiviji deo priče, ali najindikativniji za ono što će se u buduće dešavati na ovim prostorima, a tiče se izbjeglica sa Bliskog istoka.
Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara, offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papara, papara. Bienvenue dans ma c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi.
Ti fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Ti fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Hendrix and Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, doći pokaz.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Blagodarim gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
sati 40 minuta, slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2, naš sagovornik danas, Dragan Đurić, ekonomista i vlasnik restorana Tajni začin, čovek koji se već 3 meseca svakodnevno druži sa migrantima iz Sirije koji su bili smešteni po grupama, je li tako, u parku kod ekonomskog fakulteta. Dakle, nažalost, danas se ništa ne dešava, ni najveća nesreća, normalno ni rat, ni stradanje, ni posledice toga bez nekog ekonomskog i političkog aspekta. Nas sada zanima taj ekonomski aspekt i vrlo je zanimljiv zato što je vezan za tako jedan mali prostor, a za neke ljude koji su u nekom biznisu u poslu već je veliki mamac i pokazatelj kako sve može da bude i izvor financije i zarade i posla, svakako na dobrobit i onoga ko daje uslugu i onoga ko uslugu treba da uzme, kao što u svom slučaju ljudi kojima je treba potrebna hrana ili smešta ili tako dalje. E sada, interesantno je da su se u vreme dolaska najvećih tih ljudi, pa i posle, vama obraćali upravo ljudi sa tih područja koji nisu izbjeglice, dakle iz Iraka, iz drugih zemalja Bliskog istoka i nudili vam poslovnu saradnju. Dakle, oni dolaze ovde sa nekom anticipacijom posla i kretanja tih migranata. To je vrlo zanimljivo. Meni ste već ispričali tu priču, podeliti sa našim slušalcima. Dakle, oni imaju ideju da kreću iz Iraka, na primjer, da dolaze ovde, prate izbjeglice i sada pravi infrastrukturu za njih i tako razvijaju svoj biznis.
Pa jeste. Ovo što ste rekli na početku, dakle, ekonomija i politika, na kraju krajeva, to je, u stvari, na početku svih početaka, to je inicijalna kapista zašto se ti ljudi i kreću prema Evropi. Nekom je njihova teritorija interesantna, da li geopolitički ili ekonomski, da li je u pitanju neka nova, neke nove bušotine nafte ili šta god da je, nekom je zatrebala ta teritorija i taj narod se jednostavno im je smetao. Oni su našli način kako će ga pomeriti. Ta migracija tih ljudi dovodi do opet sledećih ekonomskih, kako da kažemo, pravilnosti. Jer to je ekonomija. Neki drugi ljudi, sami ste rekli, koji nisu zahvaćeni tim talasom i koji su u Evropu došli dosta ranije, koji su na jedan određeni način obezbeđivali svoj kapital, odnosno ono što su imali, a videći da je to trusno područje, i da im se tamo kapital nalazi, koji se tamo nalazi, da je dosta nesiguran, oni su jedan određeni deo selili što u Englesku i što u zemlje koje su čvrsto postavljene. Tako se pojavio, to sve to treba dosta, sa dosta rezerve prihvatiti, ali ono što su nama rekli i što su nama predlagali, to apsolutno ima ekonomske logike. Dakle, ti ljudi koji su udomili svoj kapital u Engleskoj došli su u Beograd kako bi otvarali te restorane tog tipa, arapske restorane, restorane koji će imati u svom standardu, koji će biti u standardu halala. Standard halala podrazumeva da ga nema svinjskog mesa i određene druge procedure. Dakle, oni žele proširenje svog posla, odnosno žele da pustite svoje krake svog biznisa i na ovaj deo. Sve vreme govoreći o migrantima, pokazujući rukama prema njima, na što sam ja odgovarao da je to trenutni deo, oni su bili izričiti u tome da to nije trenutno i da će to trajati. Mene je na određeni način to malo i uplašilo, pravo da vam kažem, ali imajući u vidu i priču o Beogradu na vodi, koji da li će se graditi, neće graditi, ne bi se u to upustao, ali jednostavno hoću da kažem da ta će se obala na određeni način srediti. Da li ovako ili onako, sigurno neće ostati onako kakva je sada. I to već otvara mogućnosti za posao. E sad, i oni naravno gledaju lokacijski postavljeni dobro objekte i traže mogućnost da na određeni način uđu sa svojim kapitalom u to područje. Dovijaju se, otvaraju i na nekim lokacijama gde nisu, da bi ušli u mentalitet i naš ovde, kako se mi ponašamo i na koji način i na kakav način mi primamo te ljude. Beograd je inače multikulturan, kulturalan grad gde jednostavno imate dosta nacija i mislim da već postoji nekoliko restorana tog tipa u Beogradu i mislim da će ih biti sve više. Tako da to što su oni ponudili partnerstvo u našem restoranu, ja sam više nego siguran da su oni to ponudili nekim drugima. E sad, da li u domenu ovom kom ja radim ili u nekom drugom domenu, sigurno da, jel? I ti ljudi koji, i sigurno će jedan deo i ostati u Srbiji, da li u Beogradu i u Srbiji, gde god da, će tražiti nešto na što su navikli. Da li su navikli na određeni tip odeće, obuće, hrane, onda izgradnje objekata, šta god da je, oni će tražiti neki eho svoje domovine, neke svoje postojbine. Tako da, što je sasvim logično, i mi bismo isto tako da smo na njihovom mestu, ali i čovjek se nekako osjeća i prijatnije i onda vidi da nije sam i jednostavno mu je lakše da prebrodi sve te teškoće. Tako da taj kapital se seli iz tog trusnog područja, kažem, prema nekom mirnijem delu. Oni su već, kažem, postavljeni tamo gde je to najmirnije, a sada traže i ovaj put kojim idu ovi nesretni ljudi da se postave i na tom delu. E sad, kojim oblikom usluga, to je ono što im je najprihvatljivije. Hrana, možda odeća i obuća ili već nešto što bi moglo da im bude za tu trenutnu korist da mogu da prebrode ove teškoće.
Dakle, da podvučemo još jednom ovo što ste rekli, to mi se čini najzanimljivim. Dakle, vi ste rekli, pa zašto sad ulaganja kada je to nešto trenutno, ovo je nešto ad hoc, ovo će, došlo je, jeste, to je talas, proći će. Oni su rekli ne, to neće proći. Da sad da budemo precizni, da li su mislili na izbjeglice, da to neće proći tako lako, ili su mislili na uopšte priliv ljudi iz islamskog sveta ovde na bilo koji drugi način, a ne samo zbog bežanja
od rata? Upravo to što ste rekli, na bilo koji način. Ja mislim, da li su u pitanju izbjeglice, da li će biti u pitanju oni koji će se ekonomski postavljati i kupovati možda lokale u tom Beogradu na vodi ili stanove ili šta god. Jednostavno, taj narod tamo ima naftu, mi to znamo, i još koje šta drugo, a nema mogućnosti. Vidite koliko njihovih ljudi kupuje zemlju ovde, koliko počinje da se ulaže u hranu. To već govori o tome da oni misle na budućnost, misle i na neki moment kada te nafte i ne bude bilo, odnosno da je možda ne bude u toj meri koja sada njima omogućuje neke ovaj lagodnosti. Tako da jednostavno gledaju unapred, gledaju u budućnost i pokušavaju da to što imaju sačuvaju i da naravno uveće.
Da, nadam se da će to i u budućnosti, kako su svi počeli da kupuju zemlju, biti i za nas ovde koji živimo, a ne samo za ovaj.
Mi imamo tu zemlju, a nismo se pokazali kao bog zna kakvi domaćini.
Pa da, i to znači da treba da je prodamo sada svu nekim drugim ljudima.
Pa gledajte, to su te ekonomske pravilnosti. I zemlja traži...
Da li mislite da je važno, s obzirom da ste ekonomista, malo ću da vas pitam i to, da li mislite da je važno čija je zemlja ili je važno samo koliki je prinos na toj zemlji? Ili je važno ko je vlasnik zemlje?
Pa gledajte da vam kažem, i ti ljudi koji su zakupili, kupili, oni ne mogu tu zemlju da stave preko ramena i da je odnesu nekuda. Ona je u našoj državi. Dakle, mi treba da budemo svesni toga da ta zemlja neće otići, ona će biti tu. E sad,
ali mogu da sa naše zemlje plodne i zdrave ono što proizvedu izvezu tamo gde oni žele, a mi da iz Evrope uvezimo ono što oni neće da jedu ili što je genetski modifikovano ili već što nije prva klasa, kao što može da bude sa zemlje iz Vojvodine i iz Metohije i iz Srbije i tako dalje.
Pa gledajte, u mnogo čemu od toga što ste vi pitali mi odlučujemo. Znači, mi smo do sada pokazali da odlučujemo da jednostavno ne želimo da radimo. Najpre to, naši ljudi kupuju zemlju u Ukrajini, oni koji hoće da rade i uvoze kod nas. Znači, jednostavno to što ćemo mi prepustiti zemlju, i odnosno prepustamo već u nekom velikom broju, ja u tome ne vidim nikakav problem. Ako ne, pokazali smo se kao neko ko ne zna da radi sa tim, mi ćemo to ustupiti, ako ne znamo, onda ćemo morati da kupimo, i to je nešto što će nas ili dići ili spustiti. Znači, sve što smo do sada dobili, mi smo dobrano zaslužili. Prema tome, to su samo neki ekonomski zakoni koji nam stavljaju do znanja da mnoge stvari, mi se borimo za neke teritorije koje znamo da su izgubljene, a mi od Beograda do tih teritorija imamo praznu zemlju. Nemamo ljude. Naši ljudi, dok se malo okvalifikuju ovde i steknu malo iskustva i imaju mogućnosti da odu, oni odlaze. To su pitanja, jednostavno nemamo nacionalnu strategiju.
Da, bojim se da ćete, ako nastavite, završiti sa rečenicom kojom se, čini mi se, ozbiljno obrukao juče predsjednik naše Akademije nauke i umetnosti, dr. Kostić, ali svakako ovo nije tema za to, niti imamo vremena o tome da pričamo. To će raditi neke druge kolege, nadam se, koliko sutra ili preko sutra u ovoj emisiji, a ja se danas pozdravljam sa vama i zahvaljujem što ste bili i podelili svoje iskustva sa našim slušalcima. Dakle, danas u Rečeno i prečutano Dragan Đurić, ekonomista, vlasnik restorana Tajni začin, koji već 3 meseca se druži i živi u nekom suživotu, odnosno, kako bi rekli naši političari, kohabitaciji sa ljudima iz Bliskog istoka koji su silom prilika došli u naš grad. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Prijatno.